tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida eng qashshog'i sanalsa ham hukumat bu kambag'al aholining to'y ma'rakalarini ixchamlashtirish borasida 10 yil oldin maxsus qonun qabul qilgan bo'lsa da hashamatli ma'raka o'tkazganlar 300 dollargacha jarimaga tortilsa da hali hanuz xalq to'y marosimlarini asosiyu davdava bilan o'tkazishga odatlanib qolgan edi. Alal oqibat mamlakat hukumati bir necha oy oldin to'y ma'rakalarini yanada ixchamlashtirish maqsadida eski qonunga bir muncha o'zgartirishlar kiritdi va bir oydirki bu qonun amal qilmoqda. Mavzu bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston hukumati mamlakatda to'y ma'rakalar xarajatini kamaytirish, qashshoqlikni yanada bartaraf etish maqsadida 2007-yil yozida qabul qilingan maxsus qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qonunga ko'ra, o'g'il bola tug'ilganda 20 kun orasida kasalxonaning o'zida davlat hisobidan xatna qilinadi. San'atkorlar ishtirokida o'g'il to'yi qilish taqiqlanadi. Kelin olishganda charlar, quda chaqirish, xotin oshi, mushkul kusho, ta'ziyali xonadonlarda esa marhum xotirasi uchun 3, 40 va yil marosimlarida mol so'yib, osh berish, dabdabali hoji ziyoratlari man etilgan. Kiyinishda milliylikka xos e'tibor qaratilgan. Yangi qonunga amal qilmagan ba'zi bir amaldorlar jarima qilinib, ishg'ol etgan mansablardan ozod etilgan. Qonun kuchga kirgandan beri bir oy o'tdi. Xo'sh, bunga endi xalq qanday munosabatda? Bu qonun qashshoqlikni bartaraf etishga xizmat qiladimi? Dushanbelik ziyoli Azizullo Mirzozoda aytadiki, qonun milliy kiyimda yurishni majburlamaydi, balki tavsiya etadi.
Azizullo Padiboshoyi خاصی ما ملی ما مدی نظری شهروندان روشد اگر البته به فایده کار خواهد بود.
Bizda xos milliy kiyimlarimizga e'tibor. Agar bu fuqarolar manfaatiga mos ekan, albatta bu foydali ish bo'lishi kerak. Yoshlarimiz orasida, xususan san'at olamida g'arbga taqlid va ko'cha-kuyda kiyinishda uslub odoblarimizga zid ko'rinishlar ko'paygani hech kimga sir emas edi. Qonun bu kabi salbiy ko'rinishlarga chek qo'ymoqda. Milliy qadriyatlarimizni tiklashga zamin yaratmoqda, deydi Mirzozoda. Tojik ziyolisi Musharrafa Jo'rayeva ayniqsa xotin-qizlar kiyinishda milliylikdan yiroq ko'rinishlarni tanqid qiladi.
Ba'zan vaqt chunin zanhoy bonhoy va mehranki onho ba odobi libos poshi umman az farhangi libos poshi bexabar astan mutaassifona.
Ba'zida shunday xotin-qizlarni uchratasizki, kiyinish odobiga amal qilmaydilar. Ular afsuski umuman kiyinish madaniyatidan bexabarlar. To'y hashamlarida shunaqa kiyinishadiki, odam uyalib ketadi. Gapirishga ham istihola qiladi odam. Yangi qonun bu ko'rinishlarni cheklaydi, deydi Musharrafa. Yilning asosiy qismi hozir yangi qoidalardan xursand. Ba'zi ekspertlarning hisobicha, yangi qonun amal qilayotgan bir oy orasida xalq orasida kamida 3 million dollardan ortiq mablag' tejalgan. Muhtoj oilalar istirobli o'y-xayollardan forig' bo'lgan. So'g'dlik Saodat Normatova aytadiki, qonun juda yaxshi, lekin ta'ziya marosimlarida marhum xotirasi uchun berib kelingan masalliqlar tortig'ining man etilishini u yoqlamaydi.
To'ylarimiz avval rassa dabdabali edi. Mushkulsho ta'zanoni bor edi, karnaglar, artistli to'ylar, masalan puli bo'lmasa ham kreditlar olib harakat qilardiki, haqdan qolmasligi uchun-da. Qarindoshlarni chaqirib bir kun maslahatlik to'ylar qilgan, ikkinchi kuni xadimlar qilgan, ba'zimi bo'lgan, hamma narsasi bo'lgan. Hozir to'ylarimiz rassa yaxshi yengil bo'ldi. Xalqimizda o'zi sharoit qiyin, hamma o'zi zo'rg'a tirikchilik qilyapti. Xalqimiz o'zi ko'p yigitlab pul topaman deb Rossiyalarga borib, mana kecha qo'shnimiz guruhda o'yliga keldi. Qiyin, hozir pul topishi o'zi qiyin. Hozir o'g'il to'ylarda karnak cholish yo'q, o'g'il to'yi yo'q, mushkulsho ta'zano yo'q. Xadim qilyapti. Kam-kam o'zini el yurtini chaqirib, qomi qarindoshini chaqirib, 15 ta 20 ta odamga ijozat bergan xadimchasini qilinglar degan. Lekin bir narsasiga qoyil qolmadim. O'yligimiz ham xor bo'lib ketyapti. Masalan, o'yligda ota-ona farzandi katta qiladi, lekin uni o'lgandan keyin xalqqa osh yegizib, osh qilib xalqqa nima qilolmayapti, nima desam, o'ligini hurmatini joyiga qo'ya olmayapti ota-onasini. Mashina ham yo'q qilgan, o'ligimiz xor bo'lib ketdi. Mash tarafi menga yoqmadi, lekin to'ylarni qisqartirgani, mana fatalarni yo'q qilgani, 2000 somonga fata kiyadi, nima kerak? 2 soatga 2000 somonga fata kiyib, to'ylarni qisqartirgani, o'g'il to'ylarni qisqartirgani xalqimizga ma'qul, hamma xursand.
Dedi Saodat. AQShning Nyu-York shahrida yashovchi Amerika fuqaroligini olgan qizi va kuyovini ko'rishga borgan Xo'jandlik Barchin Hoshimov aytadiki, hatto Chicago'da millionerlar to'ylarini ixcham o'tkazishadi. Tojikistonda o'tayotgan ba'zi to'ylardan Amerika bankirlari yoqa ushlardi. Hukumat juda to'g'ri ish tutdi. Meni Chicago'da kuyovimning o'rtog'i Paul degan biznesmen to'yiga taklif etdi. U yerdagi me'yor va sarishtalikdan hayron qoldim. U oyiga ishiga qarab 40-50 ming dollar daromad qilar ekan. Marosim esa juda kamtarin. Ana shundan o'rnak olsak arziydi, deydi Barchin. Yaqinda gapjo'rasi to'yini o'tkazgan Hakimjon Ochilov aytadiki, marosimlarni o'ta ixchamlashtirish, serurug' insonlar o'rtasidagi mehr-oqibatni oradan ko'tarishi mumkin. Lekin azodorlarning xalqqa osh tarqatishini cheklash durust ko'rinadi.
Hozir mehri oqibat yo'qolyapti. Aka uko nima deydi, qo'mo qarindosh, qo'ni qo'shni, yo'ri do'st, ana shular hammasi cheklanyapti. Qo'shni og'ayni gap yo'ra. Sinfdoshlarda, o'rtoqlar. Bizcha sinfdoshlar endi biz bir oyda bir yig'ilamiz sinfdoshlar.
Endi bu qonun qoidaga ko'ra endi ayrim uzoqroq qavm qarindoshlar yo'q, sinfdoshlar qolib ketadi demoqchisizmi? Demoqchisiz endi.
Ha, endi atak tamom mol shoyib, qo'y shoyib unaqa emas edi. Lekin shuni sanog'ini mana 8 ta gap yo'ra. Endi hozir biz 6 ta akoko, 6 ta akokoni hech bo'lmasa har bittamizda 2 qiz, 2 o'g'il, 4 tadan nimamiz bor. Bitta xudoni aytsak, ikkinchi xudo xafa bo'ladi, ikkinchi xudoni aytsa bunisi xafa bo'ladi.
To'y maraka hay mayliyu, lekin mana bu o'lim marosimlarida o'ligan xor bo'lib qoldi. Birlagan osh bera olmasak xalqqa degan gaplarni ham gapiryapti-da. O'sha narsalarga qanday fikrlandi shular?
Yozachim shu narsalar hammasi kerak emas edi. To'ppa to'g'ri qildi.
Ha, endi mana bu mayit chiqqan xonadonda hayot kunlari sho'rvacha tashab qo'yib, yoki ba'zi osh pishirib, va
qavm qarindosh hammasi uyda oldida mahal o'tirib olib, mashg'ul qilib qo'y. O'qi o'zing duo fotoyini o'qi o'zingnikini. Bu sho'rvacha, to'rvacha mana shu vaqtga kerakmi? No kerak narsa mana shu. Ana shu zo'r qildi. Ana shunga men besh ketdim.
Deydi Hakimjon Ochilov. Ba'zilarning yangi qonun milliy kiyim kiyishni shart etadi degan fikrlarini Saodat Normatova xato deydi. Uning fikricha, milliy qadriyatlarni qonunlashtirish juda o'rinli va unga yoqadi ham.
Hamma yevropeyski kiyimlar kiyib, tizasi yirtiq shimlar, kalta yubkalar, mana tonikachalar kiyib, hamma tamom o'ziga berilib ketganida hozir shu Imomali masalan prezidentimiz qaror chiqarganki, hammalaring milliy kiyimda yuringlar. Mana shu maktabga ham qizimga men o'zim, ma'lumalar ham qizim ham shu adrasdan milliy ko'ynak shon lozim tikib berdim, o'shani kiyib bordi mana.
Ba'zi aytadiki, majbur ekan-da.
Yo, majburiy emas, asli majburiy emas. Masalan, menga ma'qul shu milliy kiyim.
Bunda majburiylik yo'q ekan.
Yo, majburiylik yo'q ekan milliy kiyimda. Asli masalan, milliy kiyimga yetmaydi. Milliy kiyim kiygan yaxshi, meni uchun yaxshi.
Deydi Saodat. Tojikistonda to'y marakalarini ixchamlashtirishga qaratilgan qonunga kiritilgan o'zgartirishlar qo'shni respublikalarda ham nazarga tushib, xalq orasida tahsinga sazovor bo'layotgani ochiq aytilmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan.